subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax arbaca bisha novembarna waa 11 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. afrikada baryahatan saacaddu waa 6:00 idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin daadiyinaya nuur xasan oo nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayada saakiya caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah culimmada sacuudiga oo ururka ikhwaanulmuslimiin u aqoonsaday urur argagixiso.
ikhwaanulmuslimiinku waa firqo kicisa fidno qalalaaso ayaga oo weliba fuliya howlgallo argagixiso ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida uu u ekaanayo xiriirka UK iyo Maraykanku haddii Joe Biden uu qabto xilka aqalka cad. waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Minnesota oo soo rogay xannibaado cusub kadib markii xanuunku uu ku faafay gobolka Minnesota, iyo khasaare ka dhashay roob ka da'ay magaalada Muqdisho. marka horese warkii caalamka noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid sandheere. inta badan garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa u muuqday inay diidi doonaan dacwadda ay jamhuuriyiinta ku rabaan in lagu baabi'iyo sharciga daryeelka jaban ee caafimaadka ee loo yaqaano Obama Care, kaas oo ah caymis caafimaad oo ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof oo Mareykan ah. dhageysigii ugu horreeyay ee dacwadda ka dhanka ah caymiska caafimaadka ee Obama Care ayay laba xaakim oo muxaafid ah oo kale ah guddoomiyaha garsoorayaasha maxkamadda sare John Roberts iyo garsoore Brett Kavanaugh ay labaduba soo jeediyeen jawaabo muujiyey in ay la safan doonaan saddexda garsoore ee dimuqraadiga ah, taasoo suurto gelin doonta in sharciga caymiska caafimaadka Obama Care uu sii jiro. tan iyo markii lasoo saaray xeerkan caafimaadka sanadka 2010, jamhuuriyiinta ayaa aad uga soo horjeeday. caymiskan ayaa ku dhiirigelinaya in dadka uu dakhligoodu yar yahay ay qiimo raqiis ah ku heli karaan, taasoo ay uga maarmi karaan gadashada caymisyada kale ee caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. markii ay dhammaatay dhageysigii maxkamadda ee talaadadii shalay, ayuu Joe Biden oo ah ninka loo saadaalinayo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada uu wariyaasha u sheegay in ay aad muhiim u tahay in xeerkan caafimaadku uu sii jiro, maadaama buu yidhi uu badbaadiyey nolosha qoysas badan oo dhaqaalahoodu u liito. sagaalka garsoore ee maxkamadda sare oo 6 ka mid ahi ay muxaafid yihiin, saddexna dimuqraad yihiin, ayaa markii uu dhageysiga kiiskani dhammaado u codayn doona in Obama Care uu sii jiro ama la baabi'iyo. xubnaha ugu sarreeya jamhuuriyiinta ayaa ku taageeray madaxweyne Donald Trump dacwadaha uu ka gudbiyey tirinta codadka qaar ka mid ah gobollada loogaga guuleystay doorashada madaxtinimo ee horraantii bishan ka dhacday Mareykanka. Trump ayaa rajo ka qaba in dacwadaha uu u gudbiyey maxkamadaha ay u diidaan guusha la saadaaliyey inuu doorashada ku guuleystay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka. guddoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka Mitch McConnell iyo guddoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa sheegay in Trump uu ku saxsan yahay inuusan aqbalin natiijada doorashada ilaa si rasmi ah looga caddaynayo inaysan dhicin wax isdaba marin. dhinaca kale, ninka loo saadaaliyey inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii wariyaasha u sheegay in qirasho la-aanta Trump ee guuldarada doorashada ay tahay yaxyax iyo weji gabaxnimo. dhageystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsanid Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, culimmada dalka Sacuudi Carabiya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinku uu yahay urur argagixiso. dalka Sacuudiga ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee tallaabadan oo kale ku dhaqaaqa. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
culimmada dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinka dalkaasi uu yahay urur argagixiso oo aan matalin manhajka shareecada Islaamka. hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka Sacuudi Carabiya oo soo saaray bayaan ayaa sheegay ikhwaanulmuslimiinku in uu baalmarsan yahay manhajka iyo gundhiga Islaamka. golaha culimada shariicada islaamka ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay ururka ahwaan muslimiinka inuu yahay xisbi ahdaaf gaar ah leh oo dhinac marsan guud ahaan diinta islaamka waa sida ay hadalka u dhigeen warmurtiyeedka ka soo baxay culimada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale lagu xusay in ururka ahwaan muslimiinku uu yahay urur argagixiso oo fuliya ajendayaal gaar ah ahwaan muslimiinku waa firqo kicisa fidno qalalaaso ayaga oo weliba fuliya howlgallo argagixiso ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay-adda ay ku mideysan yihiin culimada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ilaa iyo iminka hogaanka ahwaan muslimiinka ee dalkaasi kama aysan hadlin eedeemaha ka soo yeeray golaha culimada islaamka ee waddankaasi waa markii ugu horreysay culimada dalka sacuudi arabiya ay isku raacaan in ururka ahwaan muslimiinka dalka sacuudi arabiya uu yahay urur argagixiso ururka ahwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa qayb muhiim ka ah bulshada dalka sacuudi arabiya iyaga oo kaalin muglaha ka qaata adeegyada caafimaadka bulshada iyo weliba dhaqaalaha dalkaasi qaybna kama aha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalkaasi dowladaha masar iyo imaaraadka carabta ayaa dhowr sano ka hor ahwaan muslimiinka u aqoonsaday urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalalkooda taasoo keentay in xididada loo siibo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo ay ku lahaayeen dalkani masar xuseen saxnuuni v o a qaahira
maalmahan waxaa qaar ka tirsan gobollada soomaaliya ka da-ay roobab xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka nugul gaar ahaan barakacyaasha magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo la sheegayo inay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ayaa waxay wararku sheegayaan in qoysas badan ay wajahayaan xaalad adag oo bini-aadanimo sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho cabdulcasiis barrow
roobka dayrta oo maalmihii lasoo dhaafay si xooggan uga daayo gobollo ka mid a dalka soomaaliya uu ka mid yahay gobolka banaadir ayaa waxaa saameyn dhinaca nolosha ah oo xooggan uu ku yeeshay ku dhowaad 500 oo ku nool barakacayaala oo ku nool gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo deegaanada ku xeeran barakacayaasha oo ku nool guryo cooshada ah ayaa waxay aqalladooda soo daayeen inta badan biyaha halka kuwo kalena ay daadadku ka qooyeen agabkay noloshooda ay ku maaraynayeen uu raashiinku ka mid yahay xaliimo mustafa oo ah hooyo barakaca oo haysata dhowr caruura oo ku nool kaam ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa v o eda uga warantay saameynta rababku ay ku yeesheen
bii waana gali aradda dhan waa naga rafaaday guryaha waa naga rafaaday alaabta daada naga qaaday raashiinka daada naga qaaday wax aan haysan ilaahay awuurto ma jirto
khadiija xuseen moxamed oo ka mid ah barakacyaasha ku nool kaxda ayaa sidoo kale sharaxaysa inay u baahan yihiin gurmad bini-aadinimo oo deg dega maadaama roobabka ay si adag noloshooda u saameeyeen
waatay roobti daraad da-aysay waa iska moodayn waa dhaqmayn ilmo yatiinkii haysta kii agoon aabbalahayn haysta waa ku rafaadnay guryihii dhan waa nagaga go-i gogashii dhan waa naga daadi waxaan haysano male waxaan ku shaqaysano male shaqo ma haysano waa dhibaataysannahay angeridoo aan kasaa angeridii kasaan waxaan ku iibsada mahayo ilmihii afkooda wixii anaga hela maka badna ilmihiina aabba umahaayo daraskaynana halahaynahay sehonta inta ka bilaaw ilaa gees waa isla dhibaataysannahay hal ilamo a ka fiican bis halka ilamo ka fiicano guri muxuu u taraa nolol ma haysto waa lagu dhibaataysan yahay meeshaan waana ku ariirsannahay aad iyo aad waxaan jecelnahay walaalaheena soomaaliyeed hadday noo garaabayaan anaga soo gaarsiiyaan waxa iida noo awoodaan waa dhibannahay aadaan u dhibannahay maryahayn ooma ku dhaqana ma haysano mana awoodni isbuuci hal maraan wax dhaqanaa jirgaanbii kun shilinaan gadanaa ma awoodni waa dhibannahay
dadka ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada ee soomaaliya ayaa ulaac ka muujinaya xaaladda dhabta ah oo ay hadda wajahayaan barakacayaasha ku nool gudaha caasimadda soomaaliya iyo daafaheeda waxaana qaarkood ay sheegayaan inay ka baqayaan inay dallaacaan cudurro ay ka mid yihiin shubanka iyo duumada sida v o eda uu sheegay cabdiraxmaan maxamed xasan oo madax ka ah hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa arrimaha samafalka
runtii waa sax waxaa lagu jiraa waqtigii roobabka saad ogtahayna magaalada muqdisho waxaa ku heeraarsan dad fara badan oo barakacyaal ah sida caadada ah markuu roob da-ana waxaa ka dhasho waxyaabo fara badan daadadkaas oo ay qeyb ka yihiin cudurro sida shuban biyoodka oo kale anaga marka ka hay'ad ahaan waxaan wadnaa dadaalo oo aan uga hortageyno cudurradaas waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah in aysan iimaanin wax dhibaato ah anaga hadda hay'adda Nasd organization waxaan noo qorsheysan in ilaa iyo 700 qoys inaan gaarsiino bicihii iyo dawooyinkii maxaa lahaa lagu biyaha lagu ridanayay si aysan biyahaas dadka cabayaan aysan wax cudur ugu dhalanin waxaan kala sameeyaynaa hygiene kit oo ah qalabka nadaafadda inaan gaarsiino si ay dadkaas uga badbaadaan ugu yaraan saameynta roobabka
dhinaca kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii gacan loo siin lahaa barakacayaasha saameynta adag ay ku yeesheen roobabka ka daaya Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Abdi Aziz Barro VOA Muqdisho
Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa talaadadii shalay shaaca ka qaaday xannibaado cusub oo lagu soo rogayo gobolka si loo yareeyo xanuunka COVID-19 oo bariyahan aad ugu faafaya gobolka Minnesota iyo gobolada kale ee bartamaha galbeed ku yaala. Xannibaadahan ayaa saameyn doona dadka isugu imanaya mukhaayadaha, goobaha xafladaha iyo tacsida. Hadaba faahfaahinta go'aannadan cusub ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad waxa uu ka waraystay Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Minnesota.
Gudoomiyaha gobolka Tim Walz wuxuu ka hadlay cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 in si weyn maarat ugu faafay gobolka Minnesota maalintii ilaa 4,000 oo qofba maaragtay cudurka laga helaa maanta ee marayso 900 sariiraha ICU-da iyo maaragtay sariiraha lagu talagalay qalitaanka inay wada buuxaan badankoodana yihiin dad uu ku dhacay coronavirus sidaa darteed wuxuu soo amar cusub oo maaragtay oo go'aan cusub uu maanta ku dhawaaqay oo ka mid ahaa goobaha la isugu imaanayo iyo maqaayadaha iyo dhammaan maaragtay nidaamka oo qoysaska guriga isugu tagayo in taxaddar dheeraad in loo baahan yahay uu maanta ku dhawaaqay
waxyaabaha marka tallaabooyinka gaarka uu yiri waa la qaadaya maxkamada
runtii waxaa la soo ogaaday dhalinyarada khaasatan 18 ilaa 35 jir xilliyada dibadaha u baxaan banaanada u baxaan bay maaragtay cudurkii markay soo qaadaan guryahoodii dadka reerahooda ku faafiyaan waxaa kamid ah maqaayadaha oo maaragtay in la xiro 10 habeennimo laakiin hase yeeshee u furan tahay in qofkii cunto ka dalban karo horey uu qaadanayo delivery iyo iskiisa maaragtay u qaadanayo hase yeeshee goobahaas in meesha lagu gaaro 10 habeennimo la soo xiro jimcada ay bilaabanayso sida darteed waxaa weeyey aroosyada kamid ah sidoo kale in lagu soo koobi doono 50 qof ilaa bishan ka dhamaanayso bisha Decemberna ilaa 25 qof keli xilliga waqtiga loogu talagalana waxay noqonaysaa 10 habeennimo waan ognahay aroosyada dadkeena ay tagaan iyo xafladaha ay tagaan oo dhan cudurkan in si maaragtay weyn ugu faafay bulshada dad badan oo hadda isbitaalada ay ku jiraan aroosyadan waa ognahay waan ka warhaynaa dowladan way ogtahay sababta dheetadii baa dadku u muuqataa wixii maaragtay ka soo baxay dadkii ay saameyn ku yeelatay oo isbitaalada ku jiro baa maaragtay cadeynaysaa in uu ku faafay bulshada sidaa darteed ka hortag uu maanta ku dhawaaqay goobahaas oo dhan 10 habeennimo la soo xiri doono qiyaasta dadka loogu talagalay in la dhibi doono
laakiin dabcan wixii ka horeeyo maalintii oo dhan goobuhu way furnaan doonaan waa wixii habeenkii marka loo gaaro 10 fiidnimo wixii ka dambeeya ayaa la xirayaa waa sidaa baan u fahmay
waa sax laakiin hase yeeshee kuma jiraan maalintii aroosyada waa ogna habeenkii la qabto habeenkii 10 habeennimo baa la soo afjirayaa taasaytana maaragtay dadkii inay ka warhayaan aroosyada baa meelaha ugu waaweyn iyo markay tacsida ay dhacdo ama xafladaha la sameeyo bulshada khaasatan xafladaha hadda soo batay dadka maaragtay taxadar dheeraadkii iska ilaaway oo cudurkii maaragtay si saameyn weyn ku yaashay saadarteed waxay ka mid yihiin dadka maaratay oo xanibaadkaas la saaray.
Waxaa jirta in la leeyahay cudurka COVID-19 heerka hadda uu maray waddanka Mareykanka inay la mid tahay heerkii uu marayay bishii Abriil markii waddanka oo dhan albaabada la isugu dhuftay. Hadda haddiiba cudurkii heerkaas uu marayo kana sii darayo, dowladda gobolku ma ka hadashay inay qorsheynayso ama qorshahama ku jirta in gebi ahaanba sidii markii hore oo kale albaabada la isugu dhuftay ganacsiyada magaalada la kala xiro xaalad degdeg gobolka la geliyo?
Runti waxay u saaran tahay qarkii hadda u saaran tahay in shutdown ama maaragtay bandow dheeraad ah in gobolka dhan la saaro, hase yeeshee taxadarka hadda loo baahan yahay buu gobanatooraha ku dhawaaqay dadka inay taxadar dheeraad ah sameeyaan, mask ama maaragtay afdaboolkay xirtaan in la kala fogaado, qoysaska maaragtay meelahaas ku imaanaan goobaha in la yareeyo, socodka badan in la yareeyo, sababta cudurka maaragtay waagii hore dadka taxadar bay sameyn jireen hadda si caadi bay dadku noqotay. Taasaytana waxay keenaysaa dib u dhac, ganacsatadana dhibaato weyn bay kala kulmi doonaan. Siday maaragtay dadka noloshoodana maaragtay horey u socon lahayd uu go-aankaas hadda maanta soo qaatay, hase yeeshee hadduu cudurka aad u sii faafayo waa laga maarmaan in maaragtay bando cusub lagu soo rogo gobolko dhan iyo Mareykanko dhan.
Ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo adoo soo koobaya, madaxda Soomaalida ah ee golaha baarlamaanka ee gobolka ku jiraad ka mid tahay, xaaladiina hadda waad ujeedaa faraha ka baxaysa dad fara badan oo Soomaaliya oo waayeela ayaa jira oo gobolka degan, maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa si ay dadku iskaga ilaaliyaan cudurka coronavirus?
Maalinta Khamiista ani iyo xildhibaan Hodan Xasan waxaan usoo ansixinaynaa marxalada degdega uu adeegsanayo gobolka Governor Tim Walz inuu sii wado Khamiistanba baarlamaanka maaragtay go-aankaasaan qaadanaynaa. Waxaan hubaa inaan maaragtay go-aankaas inuu weli sii hayo, hase yeeshee cudurkan sidaan u ogeen qof walba maaragtay waa inuu taxadar dheeraad sameeyo, mar walba gacmahaada dadkiisan ilaawin gacmaha la dhaqanayay, saabuun gacmaha lagu dhaqdo, afterboolka maaragtay maska la xirto, in la kala fogaado 6 feet ama 6 feet, dadkii maaragtay goobaha iskugu imaana in la yareeyo, mar walba qofkii taxadarkaasaynta waxaa ku jirtaa dan guud baa ku jirtaa, dadka waayeelka, dadka xanuunsan, dadka dhibaatada ay soo gaari karto waxay u baahan yihiin fadlan qof walba maaragtay taxadarkaas dheeraadka inuu sii wado sidii horey aan u bilaabnay, yaa la ilaawin sababta dadka qaarkii hadda waa ka daalan si loo lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Minnesota oo u warramiyey wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Masacade.
Tan iyo intii warbaahinta Mareykanka ay ku dhawaaqday in Joe Biden iyo Kamala Harris ay noqdeen madaxweynaha iyo ku xigankiisa la saadaalinayo in Mareykanka ay hoggaamiyaan 4 sano ee soo socota, waxaa soo baxay dhawaaqyo iska hor imanaya oo ku saabsan sida uu muuqanayo xiriirka dalalka Britain iyo Mareykanka haddii Biden uu noqdo madaxweynaha xiga. Wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin gaar ah uu ku eegayo London nooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay inuu dalkiisu xiriir wanaagsan la lahaa dowladda Mareykanka sanadihii ugu dambeeyey. Runtii xiriir qoto dheer ayay leeyihiin Ingiriiska iyo Mareykanku ayuu ku celiyey, waxaana rajaynayaa in xiriirkaas la sii wadi doono. Laakiin markii uu dabayaaqadii toddobaadkan Boris Johnson bartiisa Twitterka hambalyada ugu qoray Biden iyo Harris, siyaasiyiin badan ayaa ku tilmaamay fariin aan niyadda ka iman oo aanu daacadka ahayn. Siyaasiyiintaasi waxay sheegeen in xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo golaha fulinta ee xisbiga talada haya ee dalka Britain ay hoosta ka rabeen inuu Donald Trump soo baxo. Fulinta Twitterka waxaa ka falceliyey afhayeenkii hore ee Barack Obama, Tommy Vater, oo fariin ugu jawaabay Boris isaga oo qoray isbeddelkan sida maska ah u socdaa wuu noo muuqdaa, ma ilaawi doono hadalladii cunsuriga ahaa ee aad ka oran jirtay Obama iyo sida aad ugu helanayd Donald Trump. Sidee ayay u aragtaa haddaba natiijada doorashadii ka dhacday Mareykanka dowladda Britain iyo xisbiga talada haya Faarax Ciqaal waxa uu ka faalooday arrimaha Yurub?
Fasil wasiirka Ingiriiska Boris Johnson wuxuu aad ugu dhowaa hadday noqoto dhanka siyaasadda ama dhinaca siyaasadda ay ka taagan yihiin laba xisbiga jamhuuriya iyo xisbiga jamhuuriya, laba xisbi oo isku aragtiya bay ahaayeen oo midiga bay ahaayeen. Weliba aad loogu tiriyo Boris Johnson inuu aad ugu dhowaa Donald Trump, marka doorashada dabcan iyagu sida ay filayeen waxay ahayd in xisbiga jamhuuriyadda uu hoggaaminayo madaxweynaha uu yahay Donald Trump in dib mar labaad loo dooran doono xataa waxa jirtay warqadii uu ku tahniideeyay markii la magacaabay inuu Biden uu ku guuleystay doorashadii in warqada midabkeedii hoose laga helay in magaca Trump uu ku yeelay oo wali la kisaan la cadayn laakiin soo warqad ilaa 3-4 saacadood ugu dambeeyay miiriyaha dhexmaraysa dabcan muhiimaddu waxay tahay meeshiina waa laba dowladood oo xidhiir qoto dheeri ka dhexeeyey in xidhiirkii halkaa laga sii wado
xidhiir wanaagsan inay lahaayeen Ingiriiska iyo Mareykanka shaki kuma jiro waxa aynu xasuusanaa taariikhda dhow haddii la eego dagaalkii Ciraaq ee ra-iisul wasaarihii markaas talada Britain hayay Tony Blair uu ku faani jiray xidhiirka labada dhinac isna garab taagay Mareykanka weerarkii Ciraaq ee la sheegay in hub nukliyara uu haysto Saddam Xuseen laakiin waxba laga waayay sumcaddii Ingiriiska iyo Tony Blair ma ay dhulka ka sii sidoo kale Donald iyo Boris saaxiibo dhow ayay ahaayeen xidhiir noocii ah ayaa hadaba laga filayaa inay iminka labada dhinac yeeshaan waa kan mar kale Faarax Igaal
waxa weeyaan runtii xidhiirka qoto dheer saan hore u sheegay ee labada dal aad uga dhaxeeyay inkastoo siyaasad ahaan labada dhinac ay kala taagan yihiin labada xisbi ee kala maamula Britain iyo Mareykanku ay kala duwan yihiin haddana dabcan waxay ku qasban yihiin in arrimaha iyaga ka dhaxeeya inay ka wada shaqeeyaan haddaa dib aynu dib ugu noqono khudbadii maalintii uu tahniideynayay isniintii shalay ahayd ra-iisul wasaare Boris Johnson waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd arrimaha dabiiciga sida waxa loo yaqaano climate change ka oo kale oo Joe Biden uu runtii doonayo inay dib ugu soo noqdaan oo ay markii hore Trump xukuumaddiisii ay ka baxday heshiiska waxyaabaha kale uu leeyahay naga dhaxeeya in arrimaha la iska kaashanayo ay noqonayso China iyo security ga madadgelyada amaanka adduunka marka dabcan dee waa wada shaqeyn doonayo runtii inuu xidhiir wanaagsan la yeesho dowladda Ingiriisku waxay marti gelinaysaa shiiska ama summitka climate change ka arrimaha dabiiciga oo ka dhici doona ka qabsoomi doona sanadka cusub dalka Ingiriiska khaasatan magaalada Glasgow sidoo kale dalka Ingiriisku wuxuu noqon doonaa wuxuu la hoggaanka wuxuu la wareegi doonaa wadamada hodanka G7 ka ayuu la wareegi doonaa marka sidaydii sheegayaan wuxuu doonayaa inay runtii xidhiir wanaagsan oo runtii labada dal ay wax badan ay iska kaashan doonaan in xidhiirkoodu noqon doono
Biden oo wareysi siiyay muqbaahiyaha CNN hore waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in Britain iyo Mareykanku ay leeyihiin xiriir qoto dheer uuna sii xoojin doono laakiin run iyo haddii ay buunbuunin tahayba warka ah maamulka Boris Johnson inuu la mid yahay Donald Trump muddo hore ayuu ra'yigaasi ka tallaabay badda Atlantikada waxa kale oo aan la iska indhatiri karin in markii Ingiriisku ku jiray midowga Yurub miisaan ku lahaa caalamka wax badan la weydiin jiray laakiin iminka labada dal ee hoggaamiya Yurub waa Jarmalka iyo Faransiiska ay kaga dhawaan doonaan Mareykanka foosiye yaras waxay ka faalota arrimaha caalamka
doorashada Biden waxay ku khasbaysaa Johnson in midowga Yurub heshiis ganacsi uu la yeesho 10 maalmood oo soo socda ayaa la ogaan doonaa in heshiiskaasi dhaco iyo in kale Bidenna wuxuu aaminsan yahay in bixitaanka UK ee kaga baxday Yurub aanu habooneyn siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin in Boris uu la siyaasad yahay Trump waxyaabaha ay isaga egyihiin waxaa ka mid ah qaybka ay u ololeeyeen berigii doorashooyinkooda Trump berigaas wuxuu yiri waxaan disi doonaa gidaar u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico isaga oo ku eedeeyay in ay daroogada ay Mexicanku isoo geliyaan dalka Mareykanka sharci la'aan ay ku soo galaan Borisna wuxuu ku ololeeyay inuu dib u soo celin doono wadanimada UK isagoo ilaalin doona xuduudda dalka Yurubna uu ka saari doono Ingiriiska Biden asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa wadanka Ireland aad iyo aad ayuu xanaaqay markii uu Boris sheegay inuu wadanka Ireland uu ka saari doono protokoolka waqooyiga Ireland labada wadan heshiis baa dhexmaray heshiiskaasna waxa loo yaqaanaa heshiiskii Belfast xasaasiyad badan ba arrinkaas ka iman karta waxayna saameyn ku yeelan doontaa heshiiska ganacsiga UK iyo Mareykanka wada dhexmari doona waxa iyaduna jirta in iminka ay u muuqato inuu Mareykanku ahamiyad badan uu siin doono Jarmalka iyo Faransiiska maadaama ay hormuud u yihiin midowga Yurub Ingiriiskuna uu hadda ka bixi doono
saraakiisha labada dowladood ee Mareykanka iyo Ingiriisku waxa ay warbaahinta u sheegeen inay aaminsan yihiin in labada hoggaamiyeyaal doonan wada shaqayn laakiin ay jiri doonaan waxyaabo badan oo shakhsiyad ahaan ay ku kala duwanaan doonaan dowladda Ingiriisku way ogtahay in Washington lagaga hanto in Boris Johnson ay isku siyaasad yihiin Donald Trump waxaanay dadaal ugu jiraan sidii ay taas meesha uga saari lahaayeen Ingiriiska ayaa iminka u baahi badan heshiis wanaagsan oo uu la yeesho Mareykanka maadaama uu Yurub ka hulelay
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca iskudubaridka waxaa naga caawiyey bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Having